kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabyan gajimatat galgala ke sasa adama folakka jal qabyan gasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc raka dabars saganta fan oromo amma jal qab bakkaraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan sadaasa 19 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Oduu gabaasaa CNN irraa eehama hojii isaa fuudhuuf karoorfanne jedha White House mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaallannee gammadaas.
Kanneen naannoo shanirraa dhufanii haleellaa dhaqqabsiisan mooyaalee keessaa manneen hedduu gubuu isaaniitu gabaasame rakkoo uumame kana furuuf naannoo Oromiyaaf Somaalee walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiraachuu beeksisan lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Rakkoo daangaa naannoo Amaaraa keessaa irrattis gabaasa qindaa'ee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura guutummaa oduuf jaallan.
Oduu gabaasaa CNN Jima Koostaa White House seenee gabaasuuf waraqaa eehamaa kennameef deebinee harkaa fuudhuuf karoorfanne jedha White House. Kunis manni murtii dheengadda eehamasaa akka deebi'uuf ega murteessee booda. Gaazexeessaan kun eehamni isaa achi seenee gabaasuuf qabu dhuma baatii kanaas jechuun sadaasa irratti waan xumuratuuf jecha gaaffii kana haaressuu ka jedhu irratti kaka'u ta'uu White House beekseera. Akkaasaan akka White House hin seenne bulchiinsi Trump dhorkuun pirezidaanti Trump 7 dura oduu gabaasota waliin gaaffiif deebii gaggeessaa yeroo turanitti falmii uumameen ta'uun ni yaadatama. Kaampaaniin konkolaataa Nissan jedhamu oomishu akka jedhutti dura ta'an kaampaanichaa Carlos Ghosn qabeenya kaampaanichaa dhuunfachuuf yookiin dhuunfatan jechuudhaan waggootii dheeraaf maallaqa silaa kaampaanichi Nissaniif galuu qabu ofii fudhatan jechuudhaan dubbatee jira. Sabaa himaan Jaappaanaaf akka gabaasanitti dura ta'an kaampaanichaa kun galii qaban kan ilaaleen gabaas isaan himataa turan kan sobaa ta'uu beekamee jira. Kun dhugaadha taanaan hidhamuuf jiru aangawaan kun galii doolaara miliyoona 700 argatan hin gabaasin hafan jedhameera. Shakkiin kunis kaampaaniin Nissan akka jedhutti hojii irraa ari'amu hordofsiisuu danda'a. Paakistaan yaalii farra shororkaa gaggeessitu kan ilaaleen pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan dubbatan muummichi ministeera Paakistaan har'a qeeqanii jiru. Ameerikaan kufaatii Afgaanistaan keessaa ishee mudatee fi Paakistaaniin balleessaa qabdi jechuu barbaaddii jedhan televiziyoonni Ameerikaa Fox News jedhamuuf waliin dilbata kaleessaa gaaffiif deebii kan gaggeessan pireezidaant Tiraamp waraana Paakistaaniif kan kennamaa ture doolaara miliyoona 700 irraa dhaabuu isaanii sirriidhaa jechuudhaan falman. Kanaafis sababaan kennan Paakistaan waan nu hojjette tokkoyyuu hin qabdu ka jedhu ture. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama dhihaa Kaaliforniyaa bakka Paaradaayis jedhamutti balaa ibiddaa dhaqqabee agaammaatti namni 300 lubbuun argamuu isaa aangawoonni dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Balaan ibiddaa kun ega jalqabee 7 caaluuf yeroo jedhu kanatti namni 1,000 ta'u eessa buuteensaa dhabameera. Gareen baraarsitootaa gamoolee gubatan keessa namoota barbaadaa jiru. Jarmaniin lammii Saawudii 18 daangaa Awurooppaa kan seenne kan dhorkuuf jirtu ta'uu ministiriin dantaa alaa kan biyya ishee beekseera. Kunis ajjeechaa gaazexeessaa lammii Saawudii Jamaal Khashoggii waliin hidhata waan qabuuf ta'uun ibsameera. Ministiriin dantaa alaa Jarmanii Heiko Maas kana labsuun isaanii dura Faransaayi Biriteen waliin dubbachuu isaanii beeksisaniiru. Yakka raawwatame kanarratti deebiin kennamuu caalaa gaaffii ka'antu heddummaataa jedhanii eenyu gocha kana keessaa akka harka qabu faana dhahamu qabaa jedhanii jiran. Ministeerri beekamaan tokko mootummaa muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyahu keessaa akka paartii isaa baasuuf dhaadatee ega ture booda waan yaada isaa kaaseef jecha waltaatonni Israa'eliin bulchaa jiran har'a jajjabaachaa jiru. Ministeerri barnootaa akka ta'an Naftaalii Bennett Netanyahuun nama ministeera ittisaa ta'uuf jiru maqaa dha'uu qabu erga jedhanii booda garuu paartii isaanii waan gaafate hundumaa akka kaasanii fi muummicha ministeeraa Israa'el deebi'anii akka injifachuuf jiran carraan jiraa jedhaniiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleella hidhattoonni naannoo shanii dhufan mooyaaleetti torbee darbe keessa guyyoota torbaaf taasisaniin manneetiin 230 ol yoo gubatan namoonni 75 ol immoo qe'ee gadhiisanii baqachuu aanaan mooyaalee beeksiseera. Bulchaan aanaa mooyaalee obbo Baagajjaa Morgee namoota qe'ee buqqaan gargaaruuf adda baasuun akka itti fufee jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gama kaaniin jiraattonni magaalattii har'as lolli mooyaalee keessa jiraachuu baatus haalli nageenyaa ammas sodaachisaa ta'uu dubbatu Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Torbee dilbata darbeeti hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman kan eenyummaan isaanii alaan hin beekamne mooyyaalee gandoota Oromiyaa irratti lola kan banan. Lola kanaan hagayyoonaa namni 11 yoo ta'u 85 ol ammoo madaa hospitaalii mooyyaalee ibsee jira. Har'as bulchiinsi aanaa mooyyaalee akka beeksisatti haleella kanaan manneetiin hedduun namni 10,000 lakkaa'amus qe'ee baqachuu ifoomsee jira. Obbo Baagajjaa Morgee bulchaa aanaa mooyyaaleeti.
Gandoota akka 12 ga'a gandoota qabna keessaa fi gandoonni 12 olmoos iddoo lolitti geggeeffamu waan ta'eef uummannis harki guddaan baay'ee keessa buqqa'ee jira. Kanaaf gara gandu 12 ga'a lolli keessatti geggeeffamu garuu gandaa afurii ga'u midhaan mani gubatu mani barumsa gubatu kakeellan fayyaa nama gubatu akkasi kun keessatti geggeeffamu jira. Amma kaleessa illee gubachaa ture garuu mana 236 kan ga'u gubateetu jira ganda qabbanaatiif maddoo miigoo keessa. Manni agarsiisa dammaatti ragaa arganne jira garuu amma kaleessa illee dandaddasse kun lolii dhaabate illee gubaatu ture. Namoonni buqqa'an lakkoofsi isaanii amma madda gabbaa warraa 13,000 olii buqqa'eetu jiru garmaatii 79,000 naannoo sun takkasitti kan dhiyaatu buqqa'eetu jira. Olumas isaanis biyya keessas kan buqqa'an jiranii gama keeniyaatis naannoo nutti dhiyaate kanatti kan buqqa'an kan jiran ta'uusaati. Isaan kan ragaa isaanii adda baasneetti naqi danda'ama ta'e kan biyya keessi jiru gargaaruudhaaf tattaafachaa jirra. Isaan ammoo biyya ba'anis akkaataa isaaniif deeggarsa argachuu danda'an tolchuudhaaf sochii gubbaa jirra. Amma ammaatti garuu gargaarsi yaa hawaasittis gama kanas nullee nooraan keessa turre waan ta'eef uummannis buqqa'ee baqateetiin gara lubbuu isaatiidhaaf bahuu danda'u dheetiin yaadetti socho'ee jiru waan ta'eef isaan kan iddoo isaan jiran adda baasneetiin deeggaruudhaaf qophiirra jirra.
Jiraattonni VOA'n dubbisa akka jedhanitti har'as mooyyaaleen tasgabbii amansiisaa hin qabdu. Adda Jiiloo Taaloo daa'imman sagal kan ijoollee isaanii guddisu waan rakkoon nageenyaa magaalatti mudate irraan ga'e akkasitti himan.
Waan jiraan hin qabne egii waraanu kun malee waan nyaanne dunnu wanni cufidhaansa nama labsoo daata keessa babbaqata. Akkanumatti ilmaan lannurumaa dhuqeechuu jirti waan jirri hin qabnu. Ijoolleen akkam taas ijoolleen namni hojii gahin jiru akkoowwan nam sagal wanni an guddisuu jiru. Kaalleen katamaaru jiru kutaa kudhan mani baroomsaa illee cufee gubate. Fulumta teennu qabna halkanii lakkanuma ija bulla rakkoo kee jiru.
Har'as mooyyaaleen keessa waajjiraaleen mootummaa manneetiin barnootaa fi dukkaaleen daldalaa marti cufaadha jedhu jiraattonni.
Sochiin hin jiru tokko hin jiru motorummaa warra baqattoota kan waliif gadi jiru jira malee sochiin tokko hin jiru sochiin galaama ganda shawaabarri illee caamu illee warri qabbanaa illee makuma jira malee uummanni illee keessa hin jiru qonuma jira waraan isaanii immoo garmaamaa jiranii immoo mul'atanii.
Karaan daandii gurraachi gara keenya cuufuun cufamee jira. Warri hidhattoonni liyyuu wayiitiif shiftoonni kun beektaa gamsanii dhufanii akkasiin daandii gurraacha gubbaa ciciisanii jiranii meeshaa gurguddaa qabatanii hin mul'atanii. Akkasiin raajan ittisa biyyaa illee waan agarsii cinima ciciisti waan isaan namaa tosan tokko illee hin jiru. Warri kun boru dhukaasa kaasanii si'aati afur dhukaasa kaasanii si'aashan shan dhukaasa kaasanii beellama akkasiin wabanii of eeggadhaa malee waan isaan abdii uummataa kennanii uummanni illee abdii waan isaarraa qabu tokko illee hin jiru beekta. Sodaa guddaa gaafa waraana banamisa wayyaa jibeetta waan waraanaa kan du'een awwaalata kan madaa'een akkimata kanammoo waan isaan ittiin gadiin dhufan hin beekanii akkasiin sodaa guddaa keessa jira.
Hidhattoota kanaan bu'uuraalee misoomaa miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko mana barnootaa sadarkaa lammaffaa mooyyaaleeti. Barataan mana barumsaa kanatti kutaa 11 baratu tokko manneetiin barnootaa magaalattii keessa jiran marti cufaa ta'uu hime manni barumsaa isaa duraa waan gubatee fi egereessa deeme akka baratu yaaddoo akka qabu hima.
Mani barumsaadhaaf waan taanu hin beeknu namni lubbuuti yaadna baasii malee waan barumsatu keessa baanee jiru lubbumaan nu baasii jirra. Namni tokkollee qaamni waan kan dubbatu tokkollee hin jiru. Namni oltii gadi hin baane. Biiroon waajjiraallee tokkollee hin banamne agama hunduu cufa qaba. Kanaafuu namni tokkollee agama uuman jenne waan barumsaadhaallee. Anamma hundi murtee fardaa tokkollee hin jiru garuu as keessaa baqallee gara deemullee hin jiru. Lafti an deemee qabeenyi qabaadhee lafbiyyaallee keenyaallee deemee hin baradhu. Maatii kiyyaallee akka jiisi maatii kiyyaallee rakkata waan ta'aniif amma murti madani anin kofan wa murti fa jida dana ci fakka tu murti da kula amma murti fa nelle
wani gere barato ta manni barumsa dura ida to ta kanan dura gubate obo bagajja murge ga fanne jira
hailak no amma mayu mari barisiso tu jida ne dirbota su jida marisiso e galletin jira akata iddo isan man barumsa isan fudu dando malbas mani barumsa balla nagasi ka barata duran jiru jida wulti ka basira cin dando garu faraka dan kana mo shifti da nakata isa ne tabarci danda ne falsha girwan ta dai tunni ko ne ro gababa tuyo ke sani number 1 da ne ta ga ta
Abu Bagajjan hidda tunni balage sa jiran kun danga Somalia fi Ethiopia ran darbane ka dufan dubbato kanafis kana dura motum man ferrala umna danga e gunanno sanatta kabu base na genyo mata tek su gafanne haga yona e ga jirra jicun le dabalani mani dabalani so Abu Bagajjan har na genyo magalatti kaguya kan rafo ye era yo jiran jira tunni garu hidda tunni kun de nyetti wan jirane fi ammas balanu ran da qabsi su malu jicun suda kaban dubbato gabas radio sagale America Galmodait Nairobi
walitti bu'iinsa mooyaalee dubbatame kan ilaaleen rakkoo uumame furuuf naannoo leelamaan walitti siqanii dhiyeenyaan hojjechaa akka jiran beeksisan sadarkaa pirezidaantota naannoo leelamaaniitti mariin kataasifame yoo ta'u koreen ittaantota pirezidaantii naannoo leelamaaniin hoogganamuuf rakkoo kana qoratus hundeeffamuun dubbatame jira Muktar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Rakkoo nageenyaa tibba kana mooyaaleetti mudateen walqabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaarratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira. Haaluma kanaan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kun maali sababni kan jedhuun gama hanga'oota ol aanoo mootummaa naannoo leelamaaniitiittiyyuu gaafii dhiheessineetiniin jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa sadarkaa istaanaa biirichaatti daayireektarri dhimma odeeffannoo koloneel Abbaba Garasuu akka jedhanitti rakkoon kun rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jiruudha jechuudhaan. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Baasni tokko tokkoon jira meeshaa seeraan alaa gahan daddarbaa akka jiru beekamaadha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii warri madaqdoonni jiru kontirobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigee warri uummata walitti naqanii dubbii afurtanii biyya Itoophiyaa kan keessa nageenyi jiru asiin doonni ka'ee asiin uummanni walitti ka'ee jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru warri sun. Uummatumatti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef.
Kan waan wal qabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaliyeettillee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Adil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaliyeeti. Isaanis keessattuu aangawoonni yeroo mootummaa Abdii Ilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoora ol aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'e jedhu.
Hudhattu deeroche wandaamochi oromoo Somaalee mareeti gabbaanyaa.
Wanni uumame gosni lameen obboloota ta'an Oromoo fi Somaaleen wal dhabdee qabeenya lafaa waan qabaniif sunis haga ammaatti waan hin furamiin jiruuf akkasumas siyaasa gaggeessan waan qabaniif harki namaas dhuunfaa keessa jira. Kanaaf guyyoota walitti aanan sadiif. Gam lameeni namoonni ajjeefamaniiru madaa'anii jiru. Gama keenyaan kan du'an namoota 20 ta'u.
Hawaasni naannichaa akka kaasutti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf qabxiin guddaan yaada hundeeffama godina addaa daawwaa jedhamuudhaan dubbatama. Isa kanaan walqabatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiniin beeku akka hin jirreedha. Koloneel Abbaba Garasuu kan isaan kaasan.
Godina addaa kun ammatti naannoo Somaaliitiin kan haasa'u malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'aa kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee hin jiru. Jechootumaa fi naannoo sanatti waan akkasii yaadamaa jiraachuu isaati malee wanti sirnaan beeku hin jiru garuu walitti bu'iisni kan zoonii ta'uu fi dhiisuu natti fakkaatu. Amma daangaa yoo ta'e daangaan sirna qabaa sirna daangaan ittiin daangeffamu eenyutuu naannoo Somaalii daangeessuu danda'u naannoo Oromiyaas daangeessuu sirna daangaatu jira rifireendamii ta'uu danda'a walitti waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Waa'een daangaa waa'een zoonii uummachuu naannoo Somaalee mirga qabaa zoonii dabalataan uummachuu danda'a. Suni walitti bu'iisaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Kama bulchiisa mootummaa Somaaleetiin illee rakkoo kanaan wal qabatee lafa qabachuuf yookaan weeraraaf waan hojjetamaatiin hin jiru osoo hin ta'in inni kuni kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaa fi haala mijeessuudhaaf jedhamee hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan obbo Abdii Aadil. Ammatti rakkoo kana furuudhaaf sadarkaa mootummoota naannoo lamaanittiyyuu mariin jabaan gaggeeffamaatiin jiraachuudha dubbatamaatiin jira. Pireezidaantonni naannichaa lameeniyyuu tibba kana wal arganiitiin haala nageenya naannoo kanaa itti hiikan irratti mariin bal'aan kan taasifame yoo ta'u, wal hubannaan gaariillee jiraadhaan kaasu koloneel Abbabee Garasuu.
Sababuma adda addaatiin walitti bu'iisa jira. Walitti bu'iisa kana immoo karaa adda addaatiin ijaarsolee biyyaatii fi naannolee lamaan keessattuu naannoo Somaaleetii fi naannoo keenya gara naannoo Oromiyaa walitti bulchiisonni bulchiifni nageenya naannoo kanaa waliin dubbachaa jirra. Sana booda haala gaariidhaan uummanni kun uummata tokko uummata walitti bu'uu hin qabneedha. Uummata kana walitti fidnee karaa uummata walitti fiduudhaan ijaarsolee biyyaatiin abbootii gadaatiin haalli sun bulchiisota naannoo wajjin walitti dubbachuudhaan kan furamu ta'a.
Akkaataa wal hubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga gaggeessitootaatti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u, koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenyi naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gama lameenii sadarkaa itti aantota pireezidaantota naannolee lamaaniitti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha. Obbo Abdii gama mootummaa naannoo Somaaleetiillee kan isaan kaasan. Yaadni gama Mooyyaaleetii hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Somaaleetii namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu waan federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaarraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni qomatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu koroneel Abbabee Garasuu.
Somaalee irra goree Oromoo fagoraan Oromoo irra goree Somaalee irra goraan humna nageenyaa biyya keenya keessa jiraachuun danda'u bara fuulduraatti keessattuu biyyi kun biyya keenya mul'isuusaa uummata keenya. Kanaaf garaagarummaan nuti qabnu hin jiru uummata tokko uummata wajjin jiraachaa turedha. Nuti poolisiin Oromiyaa Oromoo irra goree uummata sana rukutuu hin dandeenye araarsuudha. Warra immoo gidduu meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seera alaa sirna alaa ta'an qabanii seeratti dhiyeessuun qaama seeraa hojii naannoo Oromiyaas haa ta'u humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seera alaa hidhatanii uummata keenya irratti dhiibbanan to'annaa jira oolchee seeratti dhiyeessuu dirqama qaba. Kanarraa kan hafe federaalaas haa ta'u eenyutu uummata tokko cinaa goree uummata tokko rukutuu hin danda'u.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara dhuftuutti darbuuf biyyoonni Afrikaa dorgomaa jiran sooraa dhiyeessa.
Kormiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu dorgommii AFCON bara dhufuutti dabruu fi wal qoraasuu jiran. Gaanaan baraanallee Itoophiyaa goolii lamaan qorsiqotteef. Aljeeriyaallee Toogoo dha'uma dhoofte goolii afuritti faate. Shaampiyoonaa AFCON ganna dabree immoo Zaambiyaa 1-2 dorgommii keessa galchan. Mooritaaniyaan wanta akka hin argatin argatte kalee 2-1 Botswaanaa mooteetiin waancaa Afrikaa ganna dhufuutti dabarte. Mata ispoortiiti. Halee qofa biyya 24 taphate goolii 30 gale hormiin kubbaa miilaa Afrikaa dorgommii ganna dhuuf Kaameeruunitti taphatanii fi walumatti jiran. Mooritaaniyaan waan aga dhalatte hin argatin kalee Botswaanaa 2-1 mooteetiin dorgommii bara dhufuutti dabarte. Giinii fi Ivoorii koostilan qaansoo jigan walqixxee baanee jechuu 1-1. Shaampiyoonaan ganna dabree Zaambiyaan ammoo yafaattee keessa galte. Aljeeriyaallee Toogoo kumreefuu jenne dha'uma dhoofte goolii 4 faateetiin dorgommii ganna dhufuu keessa dabarte. Toogoolleen itti mudoote goolii 1 galfatte. Mauritanian gare akesta gare tokkotti galchan taatetini gurba isika Ismail Dakata jadanitti kubba harumade daqiqa 80 afreso ratti goli kees buusef gare tan keessa Mauritaniani qabti 12 dur jirti Angola qabti 9 ittana geenin ammo akkuma Rwanda fi Central Africa Republic la maflaman walqitte bahanin adukubban itiniyu tabseeratin jechu isin wancaru fu dabarte gamkanin ammo Ethiopia lene Ghana ni Ethiopia da umdoftete ni wane dutulchit Ethiopia an kalelle mili yolle Ghana randan daman stadium ifinfinne ke satta da ummati Ethiopia bayetin dawatu Ghana ni Ethiopia lamaf duwan qarift goli lamaniyu Jordan ayot galchef Jordan en kun barkum lamaf kudani torba ralleti Ghana gafise wanja kubba milati dabru tabatkan obolisa walin klabitana tabat ilmanayo wane duni mujran Jordan en kunini klabi Crystal Palace ke sair gifatani nama kubba heddu galchum bekamu namgane diddami torbati adonni kalella dokonum tabachu jiranu daqiqa afreso ratti goli kees buusef goli lammeso mo daqiqa afurtami lama daqiqa diddami afreso ot galchefi isa adonni tabachu jiranu mil jala fudani tabata sani tokko qari sani jennani ne kubba adabbi di fakkana galchefi jechu yo ammo FIFA ne Sierra Leone adabe Ethiopian armandura tabeddu tabatte wan abdi qabdin fakka tabdi bi tabachu yo ammo Sierra Leone FIFA waldan kubba mila dunya FIFA ifanjachu sera leone kisin tabattol chefi tabachu fa dandeti do bana malle devite Ethiopia armandu ralletti Ethiopia Kenya walin tabatte stadiv duwan moamte Ghana nammo lamabduwan mote isilen sera leone tokko duwan mote jechu ganna lamanduratte Ghana Ethiopia shanif duwan mote Ghana ngare fa kes jirti qabti jaqabdi lammeso jirti jechu Kenya ti sidur jira tokke son gamkane nammo Uganda len wangan afurtama ke sat argatten ben barana le wancha kubba Afrika ti dabartu fi tabachu jirti ke verde tokko duwan mote tin dabarte Patrick Kadutiti sati obbat ke sat goli tokko bu galchefi odu sporti tadibe nammo drogomi bicicletti Afrika tabarana Confederation Bicicletti Africati fi Ertrat walin koppes Ertrana akkodu motumma sani rargannetti drogommi akkanatan takkum koppes teetun betu drogommi guya shani tonin iftani achant guya sadin dubajal qabdi drogommi waldang bicicletti addunya UCI koppesu tadira fudalalle walin drogoman Ertrana akka UCI jedatti drogommi bicicletti tin Afrika keso lam Afrika kesa lam meso jirti Afrika kibatto keso jir odun sporti ratano mansora lahet
Kada gajirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Nanno Amara bakka garagara keessatti gaafin dangaaf enyumma ka aturan gaafi kanat intala ka ture partin demokrasumma Amara adepan gumi dabasa lehenye gege serratti yaada formataata akajede beksisera dubbiiman gumi sana obbo mugbaru kabbede akasjed
yemanne tiyaqin betemelekete yebadina aqwam gubaytenyom yewosedew aqwam yeEthiopia kelluloch yetekallelut
gaafi enyumma kanizalen ejjenno Biden yokin hirmatonu gumi sana fudatan nanolen Ethiopia kan qodaman akheri jedutmiti Herri kan bay baradi bakur sagalif saddetami torbakkala kobsa Ethiopiat nannolen Ethiopia kesa qodamani nanno dajedamani ittin hujjetama kajran herri ba usadura kan hujjetame akkata nanno qodutini kun hera bu ura godate ojirra ha olu jede gumichenna mariat ulagale arfan nannole qodufka aman bu ura godachudani innidura afani innilammata akkata tiqupsifamani sadaffan enyummada innerfafanmo eyama Kesuma wa en eyama ankanan bulu barbad nanno sakanani nanno nan ilallanen bulu hum barbadu jede ummatich murtesu qaba jedan obbo mugbaru nakajedanit ummati utum fedin nannon qodun demokrasi miida ummatis kome kaasa kajur sababa kanafi jedaniru imiraya folqait ennanan nulen qodaman ummati wan ratti mariyatinif kome kaasi seera jedan ummati feda satin an amara dakan jede gara amara Tigray da kan jedemmo gara nanno Tigray ti citu qaba jedan murtin kun hagam ugo masajed ufimmo koren ga fi enyuma walqaytirra colonel Dembeqa Zawde enna dubbatan herri dimma kanaf furmata ta ajedan walqayt tagede akka herat qodame kajedu tu jira jedan akka afan dubbatanittis qodame jedan ummatichi enna ga fatamu garu nuti humnan demne male nui amara isin Tigray kajedu قجل فمتون تكين نمي جتشو ساني دوبادو تين تلتون سياسا اكا جدانيت اديبان نان نولين كان قودمان اتو حيرين باين دروا جتشو سا توقاني اكا تا كانان حال لجرو اكا دروان تريت تادي بيو قجلو تديما ما جدان كونم مو غما والك آيتي يوفر اتام سالبا اكا انتين اننا افسان قامن نكبران فر اتي هجر اولتون سا ركساتا اومالا جدانيرو Gamarayan garu ummatichi bakkuma jiru ture male heddu intamsane wanta'ef agasrakkon umu. Wolqayit garu ummati Tigray heddun dufe waan keessa qubsiifameef haallisa daran waltaxata umala jedhan. Naannoon Tigray naannoleen kun kan keessatti hammataman wanta'ef dhimmisa kallattiin waan isa ilaallatuuf fedhi in agarsiisu taanaan rakkoo waan umuuf dhimmisa gara federaalaatti yoogeeffame martinu. Waltajjii tokko irratti walitti dhufuudhaan dhimmisaa gara mana maree federeeshiniitti geessame irratti mari'atame akka murtaa'u ta'a. Mootummaa federaalaa keessatti Baayiden hirmaannaa qaba waan ta'eef dhiibbaa gochuu danda'a jedhu. Yuunivarsiitii Baahir Daaritti barsiisaa pooliitikaal saayinsiif hariiroo addunyaa kataan obbo Chaalaachoo Taarraqany gaaffiin daangaaf eenyummaa keessuma gaaffiin uummata Walqayit heera amma jiruun furmaata argachuu danda'u jedhu.
Walqayit miibbaala akkaayee kaxanta jamuru beekinyaa oolu. Lemisaalee James.
Naannoon Walqayit jedhamu durumaa jalqabee eessa? Fakkeenyaaf James Bruce ka jedhamu ka barreessa kitaaba ji'oogiraafii yoo ilaalle bara Atsee Yohaannis lammii Faransaayi kitaaba Elis Reklis barreessa yoo ilaalles isuma kana dubbata. Walqayit bulchiinsa bagga midir jedhamu jala ture. Hayyoonni Tigraay hangi tokko Walqayit bulchiinsa Atsee Yohaannis jala ture jedhu kun waan amansiisaa miti. Bara Zaraa Yaaqoob duubatti deebinee yoo ilaalles galmeeleen seenaa kan mul'isan Walqayit kutaa bagga midir ta'uu isaati. Adeeffaan akka seenaa kanaatti deebii kenna yoo ta'e ni danda'a. Heera bu'uurfannee rifirandamii geggeessine yoo jedhe garuu gaaffii kana deebisuu hin danda'u jedhan. Hayyoonni dhimma kanarratti mari'atan uummatichi yaada isaa ibsuuf carraan yoo kennameef deebii ofii kennuu danda'a jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daaritti.
Sagantaa har'aaf qabnu xumuruu dura mataa oduun sin dhageessisaa oduu gabaasaan CNN Jimaa Kaastaa White House seenee gabaasuu fi waraqaa eehamaa kennameef deebi'ee harkaa fuudhuudhaaf karoorfachuusaa White House beeksisee jira. Kaampaaniin konkolaataa Nissan jedhamu oomishu akka jedhutti dura ta'an kaampaanicha qabeenya kaampaanichaa dhuunfaaf oolchanii waggootii dheeraaf maallaqa silaa kaampaanii Nissan argachuuf malee hin deebisin hafaniiru dhuunfaaf gargaaraman jedhee jira. Paakistaan yaallii farra shororkaa gaggeessitu kan ilaaleen pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan dubbatan muummichi ministeeraa qeeqanii jiru oduun keenya kanu.
Wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
Bade ga tu gure, bise na tu Get that.